Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. У нас сьогодні біографічна програма, дуже цікава, свідоцтва, різноманітні вірогідності, так, які у нас будуть в цьому ефірі, порозважати над тим, що таке віра і віра, скажімо так, в колисці християнства, тобто в Італії. Це завжди цікаво, і сьогодні будемо говорити з українцем, українським священником, який вже 13 років, 13 дуже марійне число, в Італії знаходиться, там він вчився, там зараз і займається душпастерською діяльністю. Отож, з нами на зв'язку вперше в ефірі Радіо Марія отець Тарас Єгер, чину братів найменших святого Франциска з Паули, що в Італії. Слава Ісусу Христу, отче, з прем'єрою вас на Радіо Марії.
Слава навіки. Дуже дякую.
Отже, ну що можу сказати, оскільки ви вперше у нас на радіо, то прагнемо познайомити наших слухачів з вами. І таке традиційне питання до священників, які дебютують на радіо. Скажіть, будь ласка, ви сам, наскільки я знаю, зі Львова.
Так.
І розкажіть нам, яким чином ви прийшли до віднайдення в своєму серці ось цього правдивого покликання присвятити Богу своє життя.
Так, як сказати, дуже таке цікаве питання, тому що дуже часто покликання народжується в сім'ї, так? З малку, наприклад, діти, батьки ведуть дітей до церкви, вчать молитися. А в мене таке дуже цікаве таке покликання через те, що я сам зі Львова, але народився в Монголії, народився в Улан-Баторі, досить так на сході, в Азії, через те, що мій батько є військовим. І в мене так вийшло, хоч батьки мене так навчили молитися, навчили говорити з Господом з самого дитинства, але можна так сказати, я не був таким до 13 років, до 14 років не був таким практикуючим християнином. Знав Господа, звертався до Господа в таких часах, коли потреби, так би піднімав очі до нього, бо казав, поможи мені в тій чи в іншій ситуації, але так більше до пізнав його, так би прийняв до свого серця, власне, в такій 13-14-річному віці. Як це сталося? Це сталося через мою вчительку християнської етики, яка мене запросила прийняти участь в різдвяній виставі, яка організовувалася в школі. І то так теж таке було, як можна сьогодні сказати, це таке почалося ріст того такого зерна, тої такої рослини, мого покликання. Через те, що я в такий спосіб пізнав помаленьку, крок за кроком пізнав церкву, пізнав віру, пізнав молитву, пізнав також літургію, як я казав, не був таким практикуючим до 13 років. Помаленьку я так би відчув, то, що мені потрібно було йти до церкви, але не йти до церкви так, щоб просто відстояти там, але що мені потрібно було того більш такого правдивого, більш такого глибокого контакту з Господом. Іншою таким пазлом, якби можна сказати, частинкою мого покликання, це було навчання в Бучачі. Потім після Бучача я пізнав через нового священика також владику Тараса Сенькова, який також є належить до чину святого Франциска з Павла, чину братів найменших, і в такий спосіб просто якби прийшов до цього чину, прийшов пізнати святого Франциска. Хочу ще таке сказати одну річ. Я завжди думав, від 14 років, коли помаленьку пізнав Господа, почав відчувати в своєму серці то таке покликання, що потрібно дарувати, що потрібно дати. Господь хоче то моє серце повністю. Але завжди думав, що буду одруженим священником, через те, що я якби греко-католик. Але помаленьку такий чудесний, я так кажу сьогодні, чудесний спосіб, але то такий був внутрішній таке переконання через молитву. Господь мені показав, що, власне, це таке правдиве щастя, повне для мене, повне щастя, це буде в тому посвяченні, повному посвяченні в богопосвяченому житті, в нашому житті. І в такий спосіб у 2005 році я приїхав до Італії на новіціат, до нашого чину.
Ага, я чую, так само, як і наші слухачі, позад вами дзвонить дзвіниця і, мабуть, сигналізує про якусь подію, яка має зараз статися. Що це за подія? Отже?
Так, зараз нас тут в Італії, це 12-та година. І, це
ангел власне, Господній, так?
Ангел Господній, так. Це, власне, в більшості церков в Італії... Я зараз, в принципі, не заходжуся в Римі, в ці дні я зараз заходжуся на Сицилії, але в більшості церков Італії в 12 годині завжди б'ють дзвони, щоб нагадати, що потрібно звернутися до Пречистої Діви через Ангела Господні.
Ясно. Ну, ось бачите, як урочисто і як промовист взагалі Італія в цьому плані дійсно є такою колискою християнства, як ми вже згадували в ефірі. І прагну, отже, в другій частині нашої програми конкретніше вас про Апеніни розпитати. Принагідно продовжуючи тему вашої біографії, як батьки зреагували на ваш вибір?
Так, я, дякуючи Господу, батьки зреагували в такий дуже гарний спосіб. Через те, що в нас в сім'ї завжди було таке переконання, що те, що мої батьки, в принципі, мені казали, те, що ви виберете, я і моя сестра, це... власне, кажуть, ми вам допоможемо в тому в шляху, який би це не було ваш вибір, а ми вам в тому поможемо. Я зараз знаю, через мама мені, моя мама через деякий час потім мені говорила, що вона багато плакала і багато молилася в той час за мене, але мені нічого, ніколи ніяких перешкод не стало в цьому. Я кажу, можу Господу дякувати. І такий зараз можу сказати, що те, що вона зараз і продовжує молитися за мене, моя мама відійшла до Господа рік тому, але впевнений в тому, що вона і досі молиться за моє покликання, і досі стукає до Господнього серця, що він завжди мене підтримував і пам'ятав про мене. А батько, бо як військовий, мені таку цікаву річ сказав, яку також ніколи не забуду, що він якби є... якби офіцером державним, так би військовим, який належить державі, я буду якби солдатом Господа, так що і кажеш, також підтримав мене і не був за і був радий, і зараз я також радий за це моє покликання, також молиться за мене.
А маєте братів чи сестер?
Маю сестру, так. Одну сестру, два племінники, так же.
Як
гарно.
Сестра зреагувала на ваш вибір?
Також і сестра, також, власне, можливо, через те, що в нас така в сім'ї було такий свобідний вибір майбутнього, і вона також підтримала, і досі ще підтримує і радіє за мене.
Угу. Ну що ж, це дуже приємно, насправді. Отже, і ви пішли вчитися перед Італією, я так розумію, в семінарію Львів-Брюховичі, чи ні?
Практично все спочатку 18 років я приїхав до Італії, повністю семінарію, якби богослов'я, теологію і філософію, це все проходив тут, в Італії, в Римі.
А як ви одразу знали мову італійську? Чи?
Перший рік це якби був рік новіціату, рік, в якому я трошечки перші місяці, то так би було вивчення мови, але якби таки конкретно він. Цей рік в нашому житті задуманий для того, щоб пізнати краще монашнє життя в цілісному, і потім так пізнати харизму чину, яка є, і пізнати фондатора, якби засновника чину, щоб зробити такий свідомий вибір в житті перед обітами, перед першими, потім так само перед вічними обітами. Так що перший рік це був такий більше пізнання італійської мови і нашого чину, харизми нашого чину, а потім вже, якби з 2006 року, це вже почалося, якби університет почалася філософія.
Що українцю найважче зрозуміти в Італії?
Знаєте, що я завжди так від початку, як приїхав сюди, в мене таке було ці слова і свого Не цурайтеся і чужого навчайтеся. Не так є тяжко українцю щось зрозуміти в Італії, як дуже тяжко, можливо, просто чужого навчатися. Ми дуже, українці, якби такі звикли до нашого. Ми є такі дуже... Ми думаємо, що наше, українське, це завжди все найкраще. І завжди дуже багато порівнюємо просто. Як в Україні так, а в Італії інакше. Зрозуміло, що менталітет інакший. Зрозуміло, що думання в деяких речах, зрозуміло, що дія в деяких так само випадках чи в проблемах є інакша. По-різному діємо, по-різному рішаємо проблеми. Але одну річ, яку я таку, в якій я впевнений, і щоразу більше впевнююся, будучи тут, що люди і проблеми людські, і потреби людські завжди ті самі. І потреба Господа, і потреба в прощенні, потреба в Євхаристії, потреба в сповіді, потреба в молитві – це сама. Можливо, я би так би хотів сказати нашим українцям, чи ті, що вчаться тут, чи ті також, що живуть тут, просто чи ті працюють тут, а просто більше не мати такий страх перед іншим. Тому що Господь той самий, люди ті самі. І дуже гарно, коли просто є така та відкритість на іншого. Не мати це, як кажу. Ми маємо дуже часто такий трошечки страх на інше, що щось інше, що щось не наше, то воно якби щось наше, таке, якби наше українське забере. А я насправді, я залишаюся завжди українцем, але якось так... Знаю, що Господь мене покликав сюди, та як апостол Павло казав, бути євреєм для євреїв, греком для греків, так треба старатися бути, та, якби хоч залишаючись українцем, але бути якби італійцем, в мірі можливості для італійців.
Ну, знаєте, для країни, яка 70 років була за залізною завісою в лоні Радянського Союзу, важко так от видно ментально одразу зрозуміти, куди ти потрапив і наскільки є інша специфіка мови, і, власне, це видно по всім нашим людям, які туди приїжджають, наскільки їм важко даються певні нюанси. Це трошечки менше стосується там молодого покоління, яке від'їжджає вже зараз, але ті, які відбували в 90-х роках, ну і на початку 2000-х, ця різниця, вона дуже-дуже помітна. Отже, от коли ви приїхали, ясно, що мова... Ні, перед цим хотілося б запитати, а чому, власне, францисканці, до речі? Отже.
Власне, наш чин, це не є чин Святого Франциска Сирського, це є інший чин, якби не є францисканським чином. І це, якби я казав, чин братів найменших, по-італійськи називається «frati minimi», найменші, бо «frati minori» – це якби брати францисканці Святого Франциска з Асижу. Чому, власне, я казав через те, що я пізнав, коли познайомився з Владикою Тарасом, потім так, якби, проходив преновіціат, то в мене таке не було переконання зразу, що це є, власне, той чин, який, до якого мене Господь кличе. Я помаленьку, це таке було, так, якби, я помаленьку полюбив, помаленьку пізнав ту таку красу нашої харизми, яка, якщо можна так трошки швидко розказати про, власне, про нашу харизму, про наше, якби, таку... Що, власне, живеться, що, власне, святий Франциск Павле запропонував для церкви. Нашою харизмою це є великопостний спосіб життя. Те, як маємо 40 днів, вся церква, всі християни мають 40 днів якби великого посту. Наш чин живе великопостним спосіб життя цілий рік. Не тільки 40 днів, це якби ця дорога, шлях покаяння, а цілий рік. І святий Франциск Павло народився в 1416 році, 15 столітті. Він народився в Калабрії, в Павлі. Це був час не тільки там в Калабрії, але в цілій Італії, цілій Європі. Це такий був час трошечки великої кризи. Кризи не тільки кризи покликань, чи кризи якби такої політичної, але також була криза церкви. Через те, що помаленьку, якби церква відійшла так само, через дивлячись, наприклад, на папу Олександра VI, папа Борча, який досить відомий папа, через те, не тільки не так через те, як він жив, а не те, що зробив, а те, як він не те, що давав можливо, і такий не дуже гарний приклад своїм життям. І, власне, святий Франциск Павле, що він запропонував? Він не був, так як Лютер, чи так як Савонарола, не хотів зробити революцію, не хотів зробити, щоб, так би сказати, революція, чи зміна, чи реформа церкви була через такі, якби, якесь зовнішнє міняння. Але він запропонував покаяння, сказав, що тільки через покаяння, тільки через той, власне, такий покаяльний шлях, великопостний шлях, можливо, знов прийти до Господа, можливо, знов якби привести цілу церкву, всіх християн, запропонувати, власне, то таке Боже милосердя, Боже прощення. І можна сказати, що святий Франциск Павло, хоч він помер в 1507 році, але був таким, якби, предтечею Тридентського собору, предтечею, власне, тої такої контрреформи, предтечею реформи церкви, допоміг церкві, власне, через своє життя, через свій приклад, через своє свідчення, свідчення покаяння, не свідчення якихось таких зовнішніх революцій, але внутрішньої зміни. Не знаю, чи я йому так зміг швидко пояснити.
А ми нюанси зараз будемо уточнювати. Отже, ви сказали, що ви якби живете в такому періоді Великого посту постійно, да? Ну, це значить, що вам не можна слухати весь рік там музику, не знаю, там їсти не можна м'ясного і так далі, тому подібно. Тобто ви цілий рік в цьому перебуваєте? Чи як це зрозуміти?
Дивіться, власне, якби, якщо так подивитися на Великий піст, яка є основна річ, яка є, до чого нас кличе церква в Великому пості? Це є, власне, до покаяння через опери милосердя, через піст і через милу, і через молитву. І найперше, найперше таким кроком, це, власне, це є ці три речі. Зовнішнім знаком нашого життя великопосного, власне, це є утримання від м'ясного все життя, утримання від м'ясних страв. Дуже часто, наприклад, в Італії особливо, тут таке, ніби про нас кажуть, що це якби той чин, ті брати, ті монахи, які не їдять м'яса, але, власне, це не є правда. Це правда, але це є тільки частиною. Ми не їмо просто м'яса через те, що це, власне, є великий знаком Великого посту, чи таким найбільшим виреченням Великого посту. Це є тільки знак того, що потрібно від чогось відректися в нашому житті. Але найперше покликання, найперша річ, власне, це є таке переживати особисто покаяння і потім проповідувати покаяння. Переживати особисто це прощення через сповідь, через молитву і потім також проповідувати, власне, то прощення, проповідувати, що через цей шлях покаяння ми прийдемо до Воскресіння Господнього. Тому що це, власне, без Воскресіння Господнього, без того, що ми справді будемо вірити, що Христос воскрес, що Христос є живий в церкві, що Христос є між нами, наш той шлях покаяння буде таким, ні до чого не приведе. Покаяння без Христа воскреслого, це неможливо. Власне, ви питалися мене, чи музику слухаєте. Як, в принципі, я музику слухаю. І різну музику слухаю. Це не є таким, не є одною з такою частиною, власне, того великопосного життя. Отримання від м'ясних страв, так. А музика ні. Тому що думаю, я впевнений в тому, що Господь дуже часто, як казав сьогодні, якраз, власне, ми святкуємо святого Августина. Святий Августин казав, хто співає, і це, власне, молиться два рази. І думаю, що Господь дуже часто проявляє, власне, через музику.
Ага, цікаво. Отже, повертаючись до того, як ви приїхали в Італію, от опишіть нам свій стан, коли ви, прилетівши в Італію, ось нічого тут не знайоме. Ви вперше тоді були, так?
Так, це вперше було.
От вперше нічого не знайоме, люди всі говорять там італійською, в кращому випадку англійською. І якось треба не тільки щось розуміти, але й на науковому рівні щось якось входити в тему, оскільки це ж направду семінарія. І тут інтенсивна італійська, яка звідусіль лунає на специфічному, можливо, діалекті, тобто може бути не чистою, а з примесю. Як ви дали собі в цьому раду?
Це, я вам справді скажу, це перші місяці були такими тяжкими, важкими місяцями, тому що я сказав, або я витерплю ці перші місяці, коли я нічого взагалі не розумів. Я просто так мусив себе перебороти, щоб помаленьку самому почати щось говорити. Навіть помиляючись, щось інше. Одне кажучи, італійці розуміли, інше я казав, або я вивчу, або я зможу вивчити ту мову, або я назад, якщо можна так сказати, здурію. Просто дійсно це було дуже важко, коли тобі цілий день говорили по-італійськи, тому що я був повністю в італійському середовищі. Або, кажу, втрачу розум і поїду назад до України, або витерплю за Господньою допомогою і почну сам говорити. Я десь, можливо, такі перші слова, перші такі речення, словосполучення вже почав десь 2-3 місяці після того, як приїхав сюди. Я приїхав в серпні і вже, можливо, в листопаді вже починав розуміти, починав також пояснювати те, що я зрозумію, те, що я хочу. Так раз було на новіціаді.
Яке слово італійці вимовляють найчастіше?
Яке слово? Знаєте, я навіть не знаю, як сказати, тому що я, в принципі, вже зараз не звертаю уваги, на які вони слова вже вживають. Через те, що я 24 години на добу говорю італійською мовою.
А яке ви вивчили перше слово італійське?
Слово, знаєте, то нам сказали так, щоб перед тим, як приїхати до Італії, три основні слова. Це є «манджаре», «прегаре», «дорміре». Це якби «їсти», «молитися» і «спати». Якби з цими трьома словами можна все пояснити. В перші дні, в перші місяці все пояснити. Так. Що потрібно? Молитися, їсти і спати. І так. Це з того почалося.
А розкажіть, будь ласка, хто з вами на паралелі вчився? Це були, я так розумію, не українці, чи були представники Східної Європи взагалі?
Ви маєте на увазі новіціаті, чи потім
так, на
новіціаті? Так, там також ще декілька українців було, але були також з Колумбії, були також якби новики з Бразилії, з Італії, з Африки, з Камеруну і з Індії. Це був такий міжнародний новіціат. Досить.
З ким ви потоваришувалися найперше?
З ким я поротушувався? Це був такий один співбрат, такий італієць Джакомо. І чим він мені дуже допоміг? Через те, що він дуже добре італійську мову. Хоч він був з Неаполя, але він дуже добре італійську мову знає. Через те, що його батько якби був відомим письменником італійським. І я просто його, так би можна сказати, штурмував кожного дня, щоб він мені допоміг, коли я помилявся щось по-італійськи говорити, щоб він мені допоміг зрозуміти, як говориться правильно, де я помиляюся, які слова краще вивчити, щоб швидше почати. І з ним я так би потрошував, і він так допоміг мені також пізнати через таку свою відкритість, таку щирість, таку гостинність, зрозуміти так само власне ту душу італійську, які справді італійці є.
Що сказати? Ну, семінарія – це час розпізнання, в першу чергу, да, до покликання, і кожен може переживати якісь труднощі. Там мені багато розповідали, що деякі переживали труднощі спільної молитви, наприклад. Важко було спільно молитися, як виявляється, да, в семінарі. Деякі казали, що важко вставати зранку, так? Деякі казали, що важко робити якісь речі, які конкретно не відповідають от такому духовному спрямуванню, там, наприклад, іти щось на городі робити, або посуд мити, або там на варті стояти, або ну ще таке, що відвертає від духовного, начебто, так здається, на перших порах. І все це вкидає людину от в такий стан, ну, сум'яття і сумніву. Деякі кажуть, що взагалі всі справи, вони якось можуть виглядати не так духовно, як ти собі це представляв, і це все на тебе так дуже атмосферно тисне, що ти розчаровуєшся, просто розчаровуєшся і думаєш, що, мабуть, це щось таке не твоє. Деякі кажуть, що гріхи просто, от, здається, що їх мало в семінарії поменшити, а ні, нічого подібного буває по-різному. Отак я так накидаю варіанти, які згадую з попередніх своїх інтерв'ю зі священниками, з якими ми спілкувалися на тему покликання. А у вас був цей час, скажімо так, от такої боротьби, так або ні? І оскільки ми бачимо, що ви залишилися, що все ж таки перебороло вас, що ні, це покликання ваше фундаментальне і не може бути ніяких сумнівів?
Так, ви маєте право, ви маєте рацію в тому, що говориться. Власне, я думаю, я навіть думаю, що кожному, який приходить просто до, чи до церкви приходить, чи приходить, просто розпочинає, власне, цей шлях покликання, шлях тої такої відповіді Господу, кожному потрібно навіть пройти просто цей час. Тому що дуже часто, я так за себе також говорю, ми церкву, у наше життя, священниче життя, навіть, наприклад, можливо сказати, і в парафіях, коли як тільки люди приходять, ми дуже часто це все ідеалізуємо, думаємо, що все потрібно, що все має бути якби таке перфектне, має все бути досконале, тому що пізнали Господа, і коли пізнається Господа, то інакше не може житися, не можемо не бути святими, якби, коли ми пізнали Господа. Але потім, коли помаленьку в щоденне життя входиться, як ви казали, і чи такі речі просто, власне, чи як варта, чи те, як мити посуду, чи молитися разом, чи навіть спілкуватися, ділувати, чи навіть деколи мати якесь різне бачення на різні речі, це все потрібно перейти. Я думаю, що це також переходиться і не тільки в церкві, не тільки в священичому, чи в нашому житті, це потрібно кожному перейти також, власне, по-людськи, в людському, в щоденному, також і вірні. Інакше просто, власне, ми будемо жити тими такими ідеалами. І до чого нас це приведе жити ідеал? Якби сказати, думайте, що тільки є, власне, все досконале. До нас це приведе до того, що ми, якби трошечки, можливо, зневіримося, можливо, будемо бачити, що це так не є. Що мені допомогло в цьому? Мені допомогло в цьому декілька речей, декілька таких свідчень. Перша річ, яка мені допомогла під час новіця, то перейти до таку, якщо можна сказати, чи навіть кризу, чи таке просто такі поглиблення в щоденне життя, це наш якби магістер, такий він іспанець, падре Віторіано, який казав, кожного дня він нагадував, дивіться, не ви вибрали Господа, не думайте, що ви вибрали Господа, що ви йому якби зробили такий подарунок вашого життя. Найперше, він вибрав вас. І це зовсім, як коли ми таке просто міняємо наше бачення, що не думаємо, що ми даємо щось Господу, не думаємо, що ми щось прийшли дати, чи прийшли, наприклад, стати святими, прийшли вдосконалюватися, а що Господь покликав нас до того досконалення, що Господь дав нам, як, власне, промовив до нашого серця, і потім помаленьку дасть нам так само і ласку в тому, проходити, якби, йти по тому шляху. Друга річ, яка мені допомогла, це зрозуміти і прийняти тут таку, ну, таку правду, що ті, які є біля мене, ті брати, які Господь мені послав, я зараз сьогодні можу сказати, ті люди, ті вірні, які Господь також дає, з якими спілкуватися, якими дуже часто не є легко спілкуватися зі всіма, бо кожен має свої, як би сказати, примхи, кожен має свої потреби. Каже, всіх, всі ті люди, які мені Господь дав, так як я, так і вони ми не є досконалими. Але можемо допомогти один одному просто йти по тому шляху. Третя річ, яка мені така допомогла, це коли я в 2008 році поїхав до Іспанії, якби в нас також наш монастир, якби на такий рік після філософії, на рік практики, такої пасторальної практики, в нашу одну спільноту, я побачив, там були такі наших три співбрати. Я бачив, що вони є зовсім різні між собою. Кожен мав свій дар, свій талант, свої якби дари і свої недоліки. Але побачив просто в тій спільноті ту не тільки потребу, але то бажання, незважаючи на недоліки, незважаючи на розбіжності, то бажання просто дійсно жити разом для Господа. спілкуватися, діалогувати, бути відкритим в серці до іншого, прийняти навіть те, що якщо інший, інша людина, твій співбрат, по-інакшому зовсім це сприймає, чи по-інакшому бачить якісь речі, чи якось щось тобі пропонує, яке ти, можливо, зовсім якусь проблему якусь по-інакшому хотів би вирішити. І, власне, побачивши, як ці мої три співбрати діалогували між собою без сварок, без якихось дискусій, без якихось таких великих проблем, а ставлячи своє «я», своє «его» трошечки в бік, я сказав, я так побачив, що дійсно можливо і сьогодні просто жити разом з Господом, можливо сьогодні свідчити, власне, то таке, ту радість спільного життя. І ще одну таку річ хотів сказати, власне, за спільне життя. Дуже часто, коли приходиться до монастиря, чи коли навіть приходиться, як я вже казав, в семінарію, чи навіть до церкви, просто до парафії, коли людина вертається, дуже не всі хочуть, і не всі думають, що потрібно, що це, власне, що ми є спільнота, що ми не є якби такими острівцями, які живуть своєю духовністю, які живуть своїм таким зв'язком, своїм діалогом з Господом, а що ми є всі спільнота, і що Господь промовляє, що Христос промовляє через інших, так само і для мене. І сьогодні, після тих 13 років вже в монастирі, я дякую Господу, що покликав мене, власного, до спільного життя, так би, такої комунітарного життя в спільноті, в монастирі. І це для мене це велике щастя, велика радість. Mm-hmm. Незважаючи на кажу, прошу Господа вибачення за мої гріхи, за мої недоліки, незважаючи на недоліки також і моїх братів.
Отже, назвіть, будь ласка, не знаю, 3-4, можливо, 5 радостей монаха. От що вам надає найбільшу наснагу і радість? Тому що для світських людей багатьох розуміти, чому ченці такі радісні, взагалі незрозуміло. Адже ж, здається, причин для радості в них обмаль. Будь ласка, цей стереотип перекресліть своєю відповіддю.
Знаєте, я собі пам'ятаю, як я тільки пішов до монастиря, і, наприклад, з друзями, чи з друзями також моїх батьків, яким було важко зрозуміти, що 18-річний хлопець йде до монастиря. І важко було зрозуміти, власне, будучи я греко-католиком, що не йде до семінарії, можливо, потім з можливістю одружитися, знаєте, а просто, власне, такий радикальний крок робить. І вони мені завжди, дуже часто спочатку питалися, які ти проблеми пережив, чи ти є в розпачі, чи якийсь можливо, в тебе якась така ситуація сталася, яка тобі просто забрала радість життя. Я завжди так з усмішкою, з тою радістю, в принципі, яку Господь мені дав, завжди казав, мені здається, що я не подібний на людину, яка живе в розпачі, чи яка отримала якісь зранення, чи якісь отримала такі відчуття, не знаю, як то сказати, не пам'ятаю, як то по-українськи сказати, щось отримала таке відчуття, що просто не хоче жити. Я думаю, я впевнений, і дякую Господу, власне, за таке відкриття, яке мені кожного дня мені дає, і що в чому полягає радість монаха? Радість монаха найперше полягає в тому, що і полягає радість кожного християнина належати Христу. Належати Христу, бути в тій такій в спілкуванні з ним, можливості день після дня його пізнавати, день після дня з ним говорити, з ним діалогувати через його слово, через молитву, через адорацію, через покаяння також. І через спільноту, я заговорив вам за спільноту, що я дякую Господу за радість спільноти. Через спільноту дуже часто Господь промовляє і якби витягає нас з таких чи думок, чи з таких депресій, чи з таких різних таких якби зневірень. Яку мені Господь ще дає радість? Крім найперше, я казав, це власне те спілкування, належати йому, це найбільша радість. Потім, як монах, спільнота, потім, як священник, хочу таку дуже свідчення сказати, щодня, коли я маю можливість сповідати людей, коли я маю можливість просто бути тим інструментом для тих, хто, яким потрібне, для тих, котрим потрібне прощення, які дуже часто мають багато тягарів в серці. Кажу, це є і в Італії, це є в Україні. Люди дуже часто живуть з тягарами і дуже часто не знають, як звертатися, і не знають. Вони не знають і не вірять, і, можливо, їм ніхто не сказав, що дійсно Господь милосердний, Господь їх простить. І може простити, може забрати тягарі гріха, і тягарі недоліків, тягарі такі, що несуть в своєму серці. І це одна з найбільших моїх радостей, власне, це сповідати. Не так через гріхи, які чуються, а через то прощення, через ті так само сльози покаяння, сльози радості, які дуже часто, з якими дуже часто люди виходять потім зі сповідальниці. Ще одна така річ, одна з найтаких гарніших. Я зараз цього тиждень тому святкував п'ятиріччя священства. Одна з таких речей – це, власне, служити літургію, Євхаристія. Щодня брати в свої руки Христа і казати: «Господи, я негідний, але ти є в моїх руках. Я негідний, але через мої руки ти приходиш до інших. Через ту молитву, через мою особу просто ти можеш говорити іншим». Це також, хоч пам'ятаючи про те, що ми дійсно всі такі маленькі і, можливо, дуже часто негідні інструменти Христа, але є тими інструментами, то є також, коли пізнається, що ми є інструментами, від цього також велика радість. Потім велика радість для мене також і спілкування з людьми. Просто бути тим, як це по-латинськи «Alter Christus», іншим, власне, тим Христом для людей. І, можливо, також, незважаючи на мої недоліки, але нагадувати їм, що Господь їх любить, що Господь нас їх любить, що Господь є милосердний, що Господь прощає, що Господь кличе до покаяння, що кличе до себе, щоб дати ту повноту радості. І не знаю, чи я зміг вам відповісти. Так.
Ну, я затамувавши подих, слухаю, отже, серйозно дуже. А давайте тоді, так, які речі можуть пригнічувати священників? Що найбільш, скажімо так, сильно б'є по вірі отців, братів, монахів?
Таке трошечки складне запитання.
А як же?
Дивіться, що може... Я одну таку, я вам вже казав, хочу повернутися, власне, до того питання спільноти. Те, що я бачу більше таких єпархіальних, священиків, власне, в Італії, це є така небезпека бути одиноким. Священик є для всіх, так? Священик дає своє життя людям. Але дуже часто є така небезпека, що він залишається, якби, після того, як закривається церква, він залишається сам. І це є великою небезпекою для священиків. Це так само, можливо, може бути також є великою небезпекою, також і в нашому житті, що коли закінчується молитва, коли закінчується спільна трапеза, коли всі такі речі спільні, все закінчується, кожен є небезпека закритися в собі. І, можливо, таким вирішенням для того, власне, і з боку вірних, це є завжди пам'ятати про священників, що священики є людьми і мають також таку потребу в підтримці, а в нашому житті пам'ятати, що Господь покликав до спільного життя, і говорити, діалогувати, ще раз молитися разом, і деколи, можливо, також і не бути згідним всьому, але ніколи не залишати той такий діалог між братами в спільноті. Ще таке, що може пригнічувати священиків? Потрібно, я також, коли в своїх проповідях, в своїм проповідуванні, завжди нагадую людям, що не тільки коли ми проповідуємо, що люди мають мати довіру до Господа, це люди мають, якби вірні мають до Господа довіру мати. Найперше, довіру до Господа маємо мати ми, які є його, власне, які дали своє життя йому. Чому? Тому що не завжди йде так, якби нас по наших планах, людських планах. Власне, в цю неділю, в ці останні неділі серпня були Євангелія, в яких ми чули про те, як Господь помножив хліб, помножив рибу, і потім бачив людей, які йшли за ним тільки, власне, через те, що він помножив, через те, що він дав їм щось. А потім Господь, як просто, власне, дав ту таку, подарував нам, подарував тим, хто його слухав, подарував нам ту таку катехизу, власне, про те, що він є хліб життя. І про те, що тільки коли ми в ньому фундуємо, якщо є наш фундамент нашого життя є в ньому, є в тому, в Євхаристії, в його присутності, в його особі, то тоді ми тільки зможемо насправді жити. В останню неділю, як ми чули, як Христос так само до своїх апостолів сказав: і ви також хочете піти, ви також хочете, відійти від мене, хочете залишити мене. Апостол Петро одну таку річ сказав для всіх нас, для священників, монахів, для всіх християн: Господи, куди ми підемо? Тільки ти маєш слово життя. І я думаю, що день за днем всі ми маємо потребу просто повертатися до того і сказати: Господи, є багато проблем, всі недосконалі, всі грішні, є багато, можливо, і якщо дивлячися на, можливо, на ситуацію церкви сьогодні, багато, можливо, пригнічувати і різні такі скандали, які в різних сторонах, в різних країнах світу, про які ми чуємо. А ми що, як можемо відповісти всі? Господи, куди ми підемо? Куди, як ми без тебе? Тільки ти маєш слово життя. Тільки ти можеш дати нам ту прощення. Тільки ти можеш нас привести просто до справжнього щастя, до справжньої радості.
Угу. Отже, а от я от завжди задумувався, теж ставив питання священникам, чи священники якби бувають такі миттєвості, коли вони, скажімо так, хотіли б не бути священниками, принаймні на пару хвилин, якісь такі речі, скажімо так, чи це відчуття може бути навіяне певною такою атмосферою, начебто не свободи, тому що в монастирі є певний устав, регула, певні зобов'язання. І от властиво людині це така рефлексія, що хочу бути вільний, а там вже все запитувати треба в монастирі, от настоятеля там. І тут, от поки не запитаєш, не можеш вийти, не можеш зробити, думаю, от був би я не священником, мав би волю. Чи буває таке в отців?
Дивіться, я думаю, в кожного бувають і такі моменти, які би такого роздумування, знаєте, таких сумнівів. Я пам'ятаю, що такий один наш викладач дуже таке одну таку річ підкреслював, що не є гріхом мати сумніви, гріхом є залишатися і поглиблювати ті сумніви, і не знаходити відповіді на ті питання, на ті сумніви, які можуть народитися в нашому серці. Каже, не спокуси, сама спокуса по собі не є гріхом, а, власне, залишатися, дозволити тій спокусі, власне, війти в наше серце, це вже починає ставатися проблемою. І я думаю, що для кожної людини, так само і для монаха, для особливий спосіб для монаха, кожного дня потрібно просто знаходити ту мотивацію і згадувати просто ту, для чого, не навіть для чого, а кому ми, власне, віддали наше життя, кому ми довірилися, кому ми повірили, хто нас веде, власне, той живий Христос. І кожного дня просто знаходити ту відповідь на ті такі сумніви, на такі чи спокуси, на чи такі різні питання, які нормально, власне, через те, що ми всі люди, зароджуються в нашому серці. А кажу, проблема не є, коли вони зароджуються, проблема не є, коли хочеться якби в якийсь момент чи на декілька хвилин не бути тим, чим ти є. Проблема в тому, коли ти вже починаєш то думати, так би бути впевненим в тому. І це таке, як в серце Юди входить, то таке, власне, від спокуси до зради. Тут треба бути дуже обережним в тому такому, в тій частині, в тому кроці, між спокусою і між зрадою. І просто повертатися і знаходити щодня ті мотивації, чому ми посвятили Господу власне життя. І чому Господь нас, і до чого Господь нас маленьких, недосконалих покликав.
Дорогі слухачі Радіо Марія, отець Тарас Єгер з нами сьогодні з Італії. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання, якщо у вас вони є, бажано по темі нашої сьогоднішньої програми. У нас залишається хвилин 10, отак дуже швидко. І це гарний такий психологічний момент, що час так швидко спливає, що, значить, розмова у нас виходить, за що велика подяка Богу. Отже, знаєте, от коли спілкуєшся з людьми, які, ну, а всі цікавляться церквою і дивляться на дивака, коли ти кажеш, що ти віруючий, і перше, що вони ставлять часто, питання в чому, от чудо, от, ну, скажи, де твій Бог, в чому твій Бог, да, от поясни мені, да, от, от я хочу теж, може, повірити, але так просто повірити якось не хочеться, треба, щоб аргумент якийсь був, і, як правило, для них є аргументом якесь, якесь чудо. От ви для себе маєте якесь таке чудо-дефіса, аргумент, яке є от у вас, в першу чергу, що вас утримує в тому, що Бог є, Він живий, Він постійно діє і так далі, і так далі, і тому подібне?
Знаєте, також цікаве таке трошечки, не складне, але цікаве питання. Мені завжди дуже подобалося, якби, таке, та, таке сполучення, можливо, яке для навіть, не знаю, в Україні, але в Італії більше так поглиблюється, між сполученням між вірою і наукою. Так? Mm-hmm. І я завжди, навіть під час богослов'я, так би, в семінарії, в університеті поглиблював в деяких матеріях. Так, власне, тут таке віра і наука, як вони можуть йти разом. Але до одної речі я прийшов, якби в кінці того такого мого навчання, чого поглиблення, що не так ми можемо бути переконані в, якби в присутності чи в існуванні Господа через якесь чудо, чи через якусь річ, чи через якусь навіть інтелектуальне якесь пояснення. Ми до Господа приходимо і Його пізнаємо, коли ми відкриваємо своє серце Йому. Сьогодні, як ми казали, вже свято, якби, пам'ять святого Августина, який довший час в різних філософіях, в різних речах, в різних, по різних дорогах шукав Господа, а в кінці кінців він сказав: «Господи, я тебе шукав зовні, я тебе шукав в таких зовнішніх речах, в зовнішніх якби, радостях, а ти мене чекав в моєму серці. Ти був в тому, якби, глибше в моєму серці, і ти знав мене глибше, знав мене краще, ніж я сам себе знаю». І я думаю, що кожен з нас, і ті, що навіть кажуть, що чи не вірять, чи не мають того дару віри, чи ще не отримали той дар віри, кожен з нас просто може подивитися, власне, на від... Але то потрібно так щиро подивитися в своє серце, сказати, де Господь в маленьких речах, в маленьких чудах, не в таких чудах, чи там, де воскрешається померлий, чи якісь там, чи є якесь зцілення. Хоч кажу, Господь і через ці чуда сьогодні промовляє нашому серцю. Але найбільше то чудо, коли ми відкриваємо наше серце Йому, коли ми його пускаємо, коли ми дозволяємо, щоб Його мир, щоб Його радість, щоб Його ласка, щоб Святий Дух прийшов до нашого серця і дав нам той мир. Тому що ми без Нього, власне, то є такі, якби, ті, як каже Євангеліє, ми як ті вівці без пастиря. Ходимо, блукаємо, але ніколи не можемо знайти тої такої нашого місця. А наше місце, власне, є в Ньому. Каже, і Він в нашому серці. Каже, тому, можливо, дуже часто я, принаймні, не хочу, і я, принаймні, ніколи так не стараюся підкреслювати, для того, щоб повірити Господа на чуда. Кажу, знаю, що Господь, і я вам можу сказати, що Господь сьогодні діє чуда. Я був, якби, свідком багато різних чуд. Але, кажу, це не є, це не знаю, чи потрібно, щоб, власне, ставити, якби, може, це, власне, чудо може стати, якби, сходинкою, так? Допомогою. Але не є ніколи, якби, метою. Метою нашої віри. Завжди потрібно зробити той такий крок. Крок віри. Довіритися, повірити Господу. Я пам'ятаю, як був на такій виставці, там, де була вистав ці Туринської плещениці, там, де, власне, пояснювалося науково, історично, як та, як ця як плещениця була доставлена до Турину, потім з, якби, з астронавтами, з НАСА, там вони пояснювали, власне, тридименціональність плещениці, образу плещениці. А в кінці були слова святого Івана Павла ІІ, каже, ми побачили, ми, можливо, почули багато різних і так само наукових пояснень, де, власне, де є пояснення, що це не є справа рук людських плещениця, так, Туринська плещениця, там, де є, власне, відображення Христового тіла. А святий Іван Павло ІІ сказав, каже, зараз потрібно зробити той крок. Крок довіри, крок віри, крок відкритості тому живому Господу. І тільки в такий спосіб, в церкві, в спільноті, але тільки в такий спосіб ми зможемо просто мати ту таку певність його присутності, коли відкриємо наше серце і приймаємо його до нашого серця.
Отже, ну що ж, на завершення нашої програми, дякую за відповідь. У нас два дзвінки. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Отець Тарас, немає чого вам робити у тій Італії, ви українець і приїжджаєте в Україну. Оце і все. Перше на Радіо Марію, а там уже є і в нас і монастирі, і уніві там.
Ось так. Отже, до речі, тягне в Україну?
Тягне завжди, як завжди тягне до України. Так. Це зрозуміло, що тягне до України. Але, як
а багато там наших зустрічали?
Дивіться, я українців є багато, всюди є багато українців. Де я був і в Римі, і в Калабрії, зараз, зараз я, в принципі, в ці дні на Сицилії, бо я також тут нас, в нашому монастирі деякий час і тут був провів. Є всюди українці, але трошечки така моя, в мене така трошечки інакша, не то, що специфіка, власне, а мій шлях трошечки інакший, що я майже ніколи не мав такої, ніколи не працював з українцями. В більшості це, власне, моє, як і монаше, так би священниче життя, це все було пройдене в, разом з, в італійському середовищі. І, ви якби кажете, чи тягне до України? З одного боку тягне до України, але з другого боку, де Господь покликав, там потрібно і бути. Кажу, не думаючи, не згадуючи, не думаючи, що там, знаєте, як то кажуть з українців, всюди добре, де нас нема. Uh-huh. То ми майже дуже часто можливо бути такими, де ми є, незадоволені, бо ми не є там, де ми хотіли бути. А то є таким секретом такого щастя, також, можливо, є і бути там і дякувати Господу за то місце, де він покликає, просити тої ласки, щоб допомагати і якби бути фруктозом, я знаю, як то по-українськи сказати, давати плоди там, де він покликав. Так що ностальгія є, але то так само потім, власне, та ностальгія в мене починається, коли потім повертаюся до України, і деякий час, як провожу в Україні, вже потім ностальгія за цим, власне, за, не так за життям, а за тим всім, що де мене Господь покликав, тут в Італії. Де є там?
Давайте там ще є один дзвіночок. Ні, на жаль. А давайте тоді я заміню дзвінок останнім запитанням. Отже, ну, можливо, назвіть три особистості, які найбільше вас вразили в Італії. Можливо, це італійці, можливо, інші люди, тобто ті, які залишили, вже можна про це говорити, слід в вашому життя, значний слід.
То так зразу відповісти, значний слід, який залишили в моєму житті. Це є один такий отець, це, власне, не Віталій, він був в Іспанії, вам говорив за, власне, за той час, тих 6 місяців, тих 7 місяців, які я був в Іспанії, там такий один отець, називається отець Абіліо, який просто дав мені то таку, то свідоцтво, що сьогодні в нашому житті, в нашому суспільстві, такому секуляризованому, такому зісвіченому суспільстві, можливо дати, подарувати і прийняти той дар Господа, покликання, потім подарувати Господу життя і бути, власне, радісним, бути щасливим в тому покликанні, незважаючи на що. Це, власне, такий, отець Падре Абіліо, це мені таки дав то таке свідчення. І потім, дивіться, мені дуже тяжко сказати трьох людей. Чому? Через те, що я, де я не був, чи де я зараз не є, завжди є дуже багато людей, які залишили, кожна з тих осіб, з якими я спілкувався, чи які просто Господь подарував мені, залишили той слід життя. І я кожного разу, чи я коли повертаюся до Калабрі, до Сицилії, чи в Римі, кожного разу, як згадую, то, згадую ті можливо, той час, який був проведений разом, ті якби сльози, можливо, які були прийняті через багато різних проблем, які були, які розказувалися, які були просто чи в сповіді, чи поза сповіді, які давалися переді мною, були відкриті. І просто то згадування, то така, знаєте, для мене також то дає то таку велику радість, як в святому, як в Старому Завіті, як ізраїліти, як євреї, як для чого згадували, каже, пам'ятай про Господа, пам'ятай про те, як він вивів з землі єгипетської тебе і твій народ, які він чуда зробив. Для мене кожного разу, чи приїхати в ті місця, де я був, чи просто спілкуватися, просто згадати тих всіх людей, це означає пам'ятати про те, як Господь діяв, як діє, і яку ту радість мені дає.
Ну що ж, отже, ну що можу сказати? Щира вам подяка від обличчя всіх наших слухачів за це неймовірно світле, радісне. От ви нам буквально часточку Італії сюди, в Київ, Хмельницький, не знаю, Вінницю, Житомир, Дніпропетров, Запоріжжя, Львів, внесли всі області, регіони, які нас зараз слухають. Абсолютно я впевнений, що відчули цю Італію, цю проекцію. І сподіваємося, що наші ефіри на радіо Марія спільні будуть далеко не рідким явищем. Ми вам бажаємо плідного служіння, натхненного, сонячного, як вся, власне, Італія.
Дуже дякую вам і прошу вас всіх молитися за мене, і також вам також обіцяю молитися за всіх вас, віддавати вас в руки Пречистої Діви Марії. Я зараз останні такі дві хвилинки вас вкраду, розповім, в якому монастирі зараз я, в якій якби парафії зараз знаходжуся. В монастирі в Римі, церква називається Сант'Андреа делле Фрате, де 1842 році було об'явлення Пречистої Діви Марії, де було навернення такого одного атеїста, єврея Альфонса Ратісбона. І через чудотворний медалик, за заступництвом чудотворного медалика Пречистої Діви Марії. І вам обіцяю просто перед престолом Пречистої Діви, де вона об'явилася і де вона ще сьогодні є, молитися за вас і згадувати з вас. Наша церква в Римі, це папа Бенедикт XV назвав її якби римським Лурдом. Римським Лурдом, там де є багато таких не тільки тілесних, але й духовних зцілень. Так що молимося всі разом за то заступництво Пречистої Діви Марії.
Багато це чуд було, вам. Багато чуд було за історію.
Так, дуже багато чуд там було у нас. Найбільше чудо, це, власне, називається Мадонна дель Міраколо церква, Богородиця чуда. Найбільше чудо, власне, це то навернення Альфонса Ратісбона і навернення кожного з нас, які стоїмо перед нею, молимося перед нею.
Ну що ж, дякуємо отцю Тарасу Єгерю, чину братів найменших святого Франциска з Паули, що в Італію, за це чудове, блискуче інтерв'ю. Вів ефір Іваницький Сергій. До нових, отче, зустрічей в Україні та за її межами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!